ุษย์ในทางด้านของกรรมการบริหารหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งภาครัฐเอกชนเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะนอกจากนี้ท่านยังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสยามกำมาจนนะคะปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ฐานิชค่ะ
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านนะครับ เรื่อง LO การพัฒนามหาลัยสู่ความเป็น องค์กรเรียนรู้หรือ Learning Organization เนี่ยที่จริงแล้วโดยหลักการเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องไม่ง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะซับซ้อนแล้วก็จะบางทีก็ทำไม่ได้หรือมองไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในทางหลักการเนี่ยในทางหลักการเนี่ยก็คือว่าต้องมีเรื่องให้เรียนรู้องค์กรนะต้องมาองค์กรเรียนรู้เนี่ย learning organization เนี่ยก็ถามว่าแล้วเรียนรู้อะไรนะคำตอบก็คือเรียนรู้เรื่องที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่านะคำถามทางวิชาการว่าแล้วเป้าหมายที่ทรงคุณค่าคืออะไรภาษาวิชาการเรียกว่าวิชั่นวิสัยทัศน์ขององค์กรนะวิสัยทัศน์ขององค์กรต้องยากและซับซ้อนนะมากพอที่ให้คนต้องตะเกียกตะกายต้องใช้ความพยายามนะในความพยายามนั้นเนี่ยจะให้สำเร็จต้องมีการเรียนรู้นี่คือหลักนะเพราะฉะนั้นตัวหัวใจของของไอ้ learning organization เนี่ยคือ vision shared vision วิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นวิสัยทัศน์ที่ยากที่มีคุณค่าสูงมากแต่บรรลุได้ค่อนข้างยากมากนะแต่ทุกคนเนี่ยมีใจร่วมกันเรียกว่า shared นะมีใจร่วมกันที่จะบรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่ส่งคุณค่านั้นขององค์กรให้จงได้นะก็ต้องใช้ความพยายามใส่ความรู้ความเข้าใจลองนะแล้วก็ประเมินฟีดแบ็กนะเพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นตามเวลาที่กำหนดให้จงได้เนี่ยนะทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือ shared vision นะแต่ก็จะมีองค์ประกอบอื่นอีกนะในการที่จะทำให้ทำงานนั้นได้นี่คือหลักการที่สำคัญที่สุดนะก็คือว่าทำอะไรต้องมีมิติของการเรียนรู้อยู่ด้วยเสมอใช่ไหมทำอะไรในที่นี้หมายว่าทำเพื่อบรรลุ shared vision ขององค์กรแต่ว่าเราอยู่ในหน่วยย่อยๆก็เป็นการทำงานเพื่อที่จะไปหนุนไอ้แชร์วิชันนั้นแล้วก็ทอนลงมาเป็นเป้าหมายที่ทรงคุณค่าของหน่วยงานย่อยแล้วก็ในการดำเนินการนั้นต้องมีที่เรียกว่า learning loop นะมีวงจรของการเรียนรู้มันจะทำอะไรต้องมีมิติของการเรียนรู้อยู่เสมอนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดอาจารย์เจเจครับจบแล้วครับหมายความว่าหัวใจอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตัวทฤษฎีหรือหลักการนะหัวใจที่จะพูดต่อเนี่ยเป็นภาคขยายนะเป็นภาคขยายแต่ขยายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่นำไปสู่การปฏิบัติที่ใช้การได้จริงนะต้องการตัวอย่างต้องการตัวอย่างที่เป็น success story เล็กๆน้อยๆในแต่ละเรื่องนะว่าใช้การ เรียนรู้อย่างไรเรียนรู้ร่วมกันอย่างไรเรียนรู้จากการปฏิบัติยังไงนะจะต้องมีmindset ยังไงของคนนะ mindset แบบไหนที่มันต้านมันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายที่ยากๆอะไรเงี้ยนะครับนอกจากยากแล้วยังซับซ้อนด้วยอะไรเงี้ยนี่คือรายละเอียดนะครับก็จะขออนุญาตไปว่าไปที่อันนี้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็เป็นรายละเอียดสั้นๆแล้วก็ค่อนไปทางถึงทฤษฎีนะในทางปฏิบัติเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ Mini UKM Network เนี่ยนะเครือข่าย Mini UKM ทำเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายนี้แหละก็คือเพื่อฝึกทักษะของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัตินะหัวใจของ Learning Organization เนี่ยนะนอกจากเป้าหมายที่ชัดแล้วก็คือว่าไม่ว่าทำอะไรต้องมีการเรียนรู้นะแล้วการเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติต้องมีทักษะสกิลในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินะซึ่งสกิลนั้นเรียกว่า KM นะการจัดการความรู้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงว่าเหตุผลนะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น learning organization เนี่ยนะครับมหาลัยต้องเป็น learning organization เนี่ยก็ตอบได้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็น transition period นะของอุดมศึกษาไทยนะที่ชัดเจนอย่างยิ่งนะก็คือว่ามันมีพรบใหม่เกิดกระทรวงใหม่เกิดการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเข้ากับสภาวิจัยเข้ากับอะไรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะแล้วลากสกวเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดเป็นกระทรวงใหม่ขึ้นมาลากสวทนเข้าไปด้วยแต่สวทนอยู่กับกระทรวงวิทย์อยู่แล้วนะครับสกวเนี่ยเดิมอยู่กับสมัครนายกนะก็ลากเข้าไปเกิดเป็นกระทรวงใหม่เป้าหมายของการตั้งกระทรวงใหม่ก็คือเพื่อทำให้องค์ประกอบของกระทรวงใหม่เนี่ยก็คืออุดมศึกษา1 2วิทยาศาสตร์3วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงนะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางขณะนี้เมืองไทยติดลมนะครับนะเราต้องเข้าใจว่าเมืองไทยติดลมที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางวิธีบริหารประเทศวิธีดำรงชีวิตทำมาหากินของคนไทยทั้ง 66-67 ล้านคนเนี่ยนะที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีวันหลุดจากลมได้นะลมนั้นเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางนะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยแล้วก็กลายเป็นร่างใหม่เนี่ยนะจะมีข้อดีข้อเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเรื่องการตั้งกระทรวงใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดอันหนึ่งเป็นผลงานที่สุดยอดอันนึงนะของเขาก็คือเอาระบบอุดมศึกษาระบบวิทยาศาสตร์และระบบวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศนะชุดออกมาจากลมนะให้จมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องเข้าใจสภาพตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยไทยเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในช่วงเวลา 3-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จสูงมากในเรื่องของ massification ก็คือทำให้อุดมศึกษาเนี่ย available ต่อทุกคนตอนนี้เลย available มากจนท่านไม่เคยมีนักเรียนใช่ไหมนะเรามีมากถือว่าคนเข้าเรียนมีน้อยกว่าที่นักเรียนนี่คือประสบความสำเร็จนะก็เรียกว่า massification คือการขยายขีดความสามารถในการรับนักศึกษาเราเก่งมากเลยนะแล้วก็นอกจากเก่งในการขยายธรรมดาแล้วเนี่ยก็ขยายไปทั่วทั้งประเทศกระจายอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สุดยอดนะครับแต่ไม่สำเร็จเลยในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์อุดมศึกษาให้เข้ากับยุคสมัยแห่งศตวรรษที่21ไม่เข้าเลยนะมีความพยายามเยอะ นะนี่ต้นเดือนกรกฎาคมใช่ไหมก็จะมีไอ้นั่นนะไอ้ Engagement Thailand จะไปที่ราชภัฏอุตรดิตถ์นะEngagement Thailand ก็พยายามทำมาหลายปีนะแต่ว่าความเข้าใจลึกๆก็ยังไม่ถึงนะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่อย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะเป็นมหาลัยในยุคอาจารย์หมอจรัสศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสส่วนเวลาเรียกว่ายุคมหาลัยปารีสคือยุคตั้ง600-700ปีมาแล้วนะก็คือยุคสร้างคนมหาลัยสร้างคนเราเนี่ยตั้งมหาลัยมา100ปีเนี่ยนะเป้าหมายเพื่อสร้างคนซึ่งสมัยนั้นจำเป็นนะตอนนี้เนี่ยสร้างคนก็ยังสร้างนะแต่ว่าจุดเน้นไม่ใช่สร้างคนนะจุดเน้นคือสร้างประเทศและในพรบใหม่เนี่ยคืออันนี้อุดมศึกษาต้องมีส่วนสร้างประเทศนะชุดประเทศหลุดออกมาจากลมให้ได้นะจะเห็นว่าโจทย์นี้ใหญ่มากแล้วก็พูดกันได้ยาวแต่ว่าผมพูดก็ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับโอเคนะครับอันที่สองก็คือไอ้มหาลัยในรูปแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะนะเราจะเห็นว่าในหลายกรณีเด็กก็ไม่เรียนนะในอเมริกาเนี่ยคนที่ควรจะเข้าเรียนมหาลัยจำนวนก็ไม่เข้าเพราะมีวิธีอื่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันถัดไปก็คือไอ้ตัวเดโมกราฟีการเกิดน้อยลงเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับอันที่อันต่อไปก็คือว่าศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้เปลี่ยนนะความเข้าใจเรื่องกลไกการเรียนรู้เปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่วงการศึกษาไทยตั้งแต่การศึกษาพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะมีหนังสืออะไรเยอะผมก็เขียนเยอะนะเขียนบล็อกก็เยอะเขียนหนังสือก็เยอะนะคนชอบก็เยอะคนอ่านก็เยอะแต่พอเวลาปฏิบัติยังไม่เป็นในแนวทางที่ปฏิบัติกันเป็นในอะไรเป็นแนวทางหลักนะเป็นแนวทางเลือกอยู่แนวทางหลักยังใช้ของศตวรรษที่1920นะก็คือเนี่ยสอนอย่างที่ผมพูดคือบรรยายการบรรยายไม่ใช่วิธีการเรียนที่ดีไม่ใช่วิธีการเรียนที่ทำให้เกิด mastery learning ไม่ใช่วิธีการเรียนที่ทำให้เกิด holistic learning มีวิธีง่ายๆที่ทำให้เกิด holistic learning นะครับคือวิธีการแบบใหม่เนี่ยถ้าทำเป็นเนี่ยจะง่ายกว่ายิ่งกว่าวิธีการแบบที่เราใช้กันอยู่นะแต่ที่สำคัญคือว่าง่ายยิ่งกว่าเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักศึกษาผู้เรียนได้รับหัวใจสำคัญที่สุดนะครับ อันถัดไปที่จริงการเปลี่ยนแปลงที่มาผลมีผลกระทบมหาลัยเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับที่พูดเอามาเอ่ยนิดหน่อยนี่ก็ไม่ครบนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องว่าแล้วมหาลัยในยุคใหม่เนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับในอเมริกาก็จะมีมหาลัยแล้วก็มีมหาลัยที่เรียกว่าประกาศตัวว่าเขาเป็นมหาลัยยุคใหม่แล้วก็อธิการบดีก็ออกมาเขียนหนังสือนะครับว่ามหาลัยยุคใหม่เนี่ยควรจะเป็นอย่างที่เขาทำนี่แหละคือมหาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้โนเนมนะครับโนเนมแต่พออธิการบดีคนใหม่เข้าไปเนี่ยคนนี้เข้าไปเนี่ย10กว่าปีแล้วนะครับนะก็ไปเปลี่ยนอะไรเยอะมากเลยแล้วกลายเป็นมหาลัยที่ติดอันดับโลกอันดับที่100กว่าของโลกนะแล้วก็นักศึกษาก็เข้าเรียนแล้วก็ออกมาเนี่ยก็ได้งานทำมีชีวิตที่ดีนะเขาบอกว่าอุดมการณ์ของเขาเนี่ยความเป็นเลิศของเขาเนี่ยไม่ใช่เหมือนมหาลัยทั่วไปตามธรรมดามหาลัยทั่วไปตามธรรมดาเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะคุยราคาคุยของมหาลัยในอเมริกานะพวกมหาลัยเด่นๆเนี่ยก็คือว่านักศึกษามาสมัครนะสัดส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่รับเข้าเรียนนะสัดส่วนนั้นเนี่ยยิ่งต่ำเท่าไหร่คือหมายความว่าเช่นว่ามาสมัครหมื่นหนึ่งรับแค่ร้อยคนหนึ่งต่อร้อยอย่างนี้ถือว่าสุดยอดนะหนึ่งต่อ200ยิ่งยอดกว่านะถ้าหนึ่งต่อ10ก็ยอดน้อย ถ้ารับหมดก็ไม่ยอดใช่ไหมนี่ใช้วิธีนี้คือใช้ว่าคัดเลือกเข้มงวดแค่ไหนเลือกเฉพาะคนเก่งๆเข้าเรียนถือว่ายอดอธิการบดีมาลัยอาริโซนาสเตทอยู่ในสมบัติไม่อาริโซนาสเตทไม่เล่นเกมนี้เล่นคนละเกมเพราะเขาอยู่ในลีกที่ไม่โนเนมเดิมนะเขารับนักศึกษามาแล้วเขาต้องทำให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นตัวคุณภาพของเขาไม่ได้อยู่ตอนขาเข้าแต่อยู่ตอนขาออกนะรับนักศึกษาที่เข้าเรียนมหาลัยได้คือจบม.6ได้ปี12ได้เข้าเรียนมหาลัยแล้วเขาทำในกระบวนเวลา4ปีเนี่ยเขาทำให้บัณฑิตของเขาเนี่ยมีคุณภาพสูงคนยอมรับนายจ้างยอมรับหรือออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตความสำเร็จอยู่ตรงขาออกไม่ใช่อยู่ขาเข้าและโดยใช้วิธีนี้10กว่าปีเขาเปลี่ยนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องอุดมศึกษานี่เยอะถ้าผมพูดตามสปีดนี้เนี่ยจะถึงเที่ยงพอดีนะถ้าผมจะพูดสปีดเร็วกว่านี้นะครับสปีดจะเร็วกว่านี้นะก็นี่ก็เป็นในสไลด์นี้ก็ชี้เห็นถึงว่าในอเมริกาจะมีหนังสือแบบนี้ออกมาเยอะมากนะเป็น10เล่มบอกว่าอย่าเรียนเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปแล้วมันไม่ก็จบนะในอเมริกาเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยนะครับเด็กที่เข้าเรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตร4ปีจบปริญญาตรีเนี่ยท่านลองทายสิครับเมื่อครบ4ปีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จบทายให้น้อยๆนะครับมีใครอยากทายไหม30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ไม่ถึง1ใน3นี่คือตัวเลขฮะแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือจบแล้วหนี้จมเลยหนี้สินเต็มตัวมากู้เรียนนะเพราะค่าเราเรียนแพงฮะค่าเราเรียนแพงเกินเหตุนะแล้วบอกว่าที่แพงเนี่ยเพราะอะไรเพราะเอาไปใช้แบบไม่เป็นเรื่องเช่นสร้างสนามฟุตบอลจุคนแสนคนแล้วเอาไว้อวดเนี่ยไว้ดึงนักศึกษาเข้าวันนี้อย่างนี้มีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะแล้วสร้างสนามฟุตบอลนี่มาถึงอเมริกันฟุตบอลนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หนังสือแบบนี้ก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันมีวิธีอื่นที่เรียนดีกว่าวิธีอื่นก็คือ e-learning นะครับนะ เรียนเขาเรียกว่า the university of everywhere เรียนที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะไอคนนี้มันนกพูกนะสองยามแล้วมันยังไม่หลับเลยเพราะนะมันนกพูกอ่ะนะก็เรียนตอนสองยามนะเข้าอินเทอร์เน็ตเรียนฟรีสอนโดยอาจารย์ที่เก่งที่สุดนะแต่ว่าต้องมีวินัยในตัวเองนะต้องเรียนตลอดนะนะแล้วก็ทำตามนั้นเนี่ยโอ้เรียนดีกว่าเยอะดีกว่าเข้ามหาลัยเยอะไอ้นี่ราคาคุยของหนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแล้วแต่ท่านที่ต้องการลงรายละเอียดก็ไปดูที่ผมเขียนในโกโตโนนี่ได้นะครับจริงๆก็ไปพูดในหลายๆที่พอผมเขียนในบล็อกตะกี้เนี่ยก็มีมหาลัยก็เชิญไปพูดให้สภาฟังเพราะว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยคำถามก็คือมหาลัยมองเป็นเทรดหรือมองเป็นโอกาสนะมันเป็นทั้งสองอย่างไงเรามองเป็นอะไรนะแล้วเราใช้ไอ้การมองแบบสะดุ้งสะเทือนแบบนั้นนะต่อไปยังไงนี่คือหัวใจนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่ว่าเรามันต้องมีการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจึงต้องมีกลไกการเรียนรู้และปรับตัวซึ่งก็คือกลไกของ Learning Organization นะ LO นะครับทีนี้กลไกของการเรียนรู้และปรับตัวที่สำคัญเนี่ยนะก็คือ learning loop นะ learning loop นะครับ learning loop นั้นเนี่ยการมี learning loop เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องดีมากนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมักจะอยู่ที่ single learning loop นะทางซ้ายมือท่านดูนะครับเจ้าการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะมัน มันจะเริ่มจากการที่เรียกว่าการทำงานเรียลเวิร์กข้างบนนะครับนะแล้วก็เก็บข้อมูลฟีดแบ็กนะแล้วก็ฟีดกลับไปพอดีอันนี้ไม่ออกนะเนี่ยนะเก็บข้อมูลจากการทำงานเนี่ยจากการปฏิบัติงานเนี่ยเก็บข้อมูลเป็นฟีดแบ็กกลับเข้าไปสู่ดิสซิชันใหม่นะคือวิธีการปฏิบัติใหม่นะมันเป็นวงจรของการปรับวิธีการปรับวิธีการนะตัว mental model หรือ mindset นะของใน single learning loop ก็คือว่าไอ้ตัวเป้าหมายที่คิดไว้เนี่ยนะหรือว่าหลักการที่อยู่เบื้องหลังวิธีการและเป้าหมายเนี่ยมันถูกต้องนะจึงเป็น single learning loop นะแต่การเรียนรู้ที่ดีกว่าเนี่ยคือ double learning loop อยู่ทางขวามือครับนะเป็น double loop learning นะครับนะก็คือนอกจากไอ้ single loop แล้วเนี่ยมันมีอันนี้ครับมันมีตัว feedback นะมันมีอีก loop หนึ่งก็คือ loop ที่มาเปลี่ยน mental model เปลี่ยนวิธีคิดนะพอมี feedback แล้วเนี่ยนอกจากเป็น feedback ที่วิธีการแล้วเนี่ยกลับมาที่วิธีคิดคือ mental model ว่าวิธีคิดหรือความเชื่อของเราเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนตอนนี้คือหัวใจสำคัญนะซึ่งยากคนหลายครั้งคนก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับ mental model นะหรือกระบวนการ mindset นะเดิมแล้วก็ไม่ไปไหนอย่างกรณี mindset ว่าด้วยมหาลัยเนี่ยนะเราติดหล่มนะกระบวนการมหาวิทยาลัยติดบันทึกซึ่งไม่ใช่จริงๆไม่ผิดนะครับแต่ไม่พอผิดบัณฑิตไม่พอ นี่คือหัวใจแต่สำคัญนะครับ อีกรูปหนึ่งที่แสดงใน double learning loop เหมือนกันเนี่ย double loop learning เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะดูง่ายกว่านะครับก็จะเห็นว่ามันมีตัวเป้าหมายนะฮะแล้วก็เอาไปดำเนินการแล้วก็มีเก็บข้อมูลและ feedbackถ้าเป็น single loop learning ก็ feedback มาที่ตัววิธีการนะมีแค่นี้แต่ถ้า double loop learning แปลว่ามันย้อนกลับไป feedback ที่ตัวเป้าหมายและวิธีคิดนะการเรียนรู้ที่มีพลังเนี่ยต้องทั้งสอง loop ไม่ใช่ loop เดียวนี่คือหัวใจนะโดยทฤษฎีที่สำคัญที่จริงแล้วdouble loop learning ไม่ว่ารูปตะกี้หรือรูปนี้นะครับในความเห็นผมเนี่ยผิดนะเพราะนี่เป็น close loop learning นะ learning ที่ดีต้องเป็น open loop คือเปิดรับความรู้ที่แตกต่างเข้ามาในวงจรนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่มี feedback ตรงนี้ข้อมูล feedback เนี่ยต้องมีทุกสอนจากข้างนอกเข้ามานอกระบบเลยภายนอกนะครับซึ่งในกรณีของเราเนี่ยแน่นอนอ่ะมีจากกระทรวงใหม่เอ่ยมีจากภาคธุรกิจเอ่ยมีจากตัวนักศึกษาที่ต้องการเรียนเอ่ยอะไรทำนองนี้รวมทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอย่างมหาลัยแบบจุฬามหิดลมช.มข.มอ.พวกนี้นะครับธรรมศาสตร์พวกนี้เขาจะตื่นเต้นกับอินเตอร์เนชั่นแนลแรงกิ้งนี่คือนอกลูกเข้ามาเป็นตัวพุชเข้ามานะครับถ้ามหาลัยอย่างกาฬสินธุ์นะหรืออย่างที่นี่ไปบ้า international ranking ผมว่าก็ผิดนะครับเห็นผมนะเราไม่ควรนะเราควรมี excellence ของเรานะมหาลัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยต้องมีอีก excellence อีกตัววัดนะจะเป็น external influence เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมพูดเนี่ยจะผิดนะครับต้องขออภัยนะครับมันผิดนะครับทีนี้ก็มาถึงในคอนเซ็ปต์เรื่อง learning organization ขอน้ำสักขวดได้ไหมมันจะไอขอบคุณมากมันจะไอโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นในสรุปอีกแบบหนึ่งของใน learning organization นะครับก็คือในทางปฏิบัติเนี่ย learning organization เนี่ยต้องมีเรียกว่า micro learning หรือ mini learning นะนะก็คือว่ามันอยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานนะก็คือเนี่ยเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ระหว่างและเรียนรู้หลังปฏิบัติภารกิจนี่คือคอนเซ็ปต์ KM นะปฏิบัติแล้วต้อง reflect เพื่อการเรียนรู้นะ reflect คนเดียว reflect เป็นกลุ่มฟังเพื่อนนะ reflect คนเดียว reflect เป็นกลุ่มมี facilitatorอย่างเงี้ยครับตั้งคำถามเพื่อให้รีเฟกได้ลึกก็เกิดการเรียนรู้รีเฟกร่วมกันฟังเพื่อนที่เขารีเฟกออกมาตามที่เราลึกออกก็ได้เรียนรู้ฟาซิลิเตเตอร์ถามลึกเข้าไปในทฤษฎีได้เรียนรู้ลึกโยงกับทฤษฎีฟาซิลิเตเตอร์ถามโยงเข้าไปสู่การปฏิบัติต่อไปข้างหน้าก็ทำให้เราตระหนักถึงว่าเออเนี่ยผลที่ผลงานเนี่ยมันสอนเราเลยว่าเราต้องปรับปรุงนะที่จะทำต่อไปข้างหน้าในตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือต่อการ learning organization นั้นคนที่ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้อง reflect อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้แม้กระทั่งนักเรียนเขาก็แนะนำนะครับให้ต้อง reflect อยู่ตลอดเวลาเพื่อการเรียนรู้เมื่อไหร่ต้องการเรียนรู้ต้อง reflect สะท้อนคิดภาษา KM เรียกว่า AARAfter action review ที่จริงเรามี BAR ด้วย Before action review คือ reflect ก่อนทำงานเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรแล้วก็จะทำอย่างไรอย่างนี้นะครับขอบคุณมาก อีกอันนึงก็คือต้องมี team learning นะนอกจากมี team work แล้วก็ต้องมี team learning อันนี้มันจะยกระดับการเรียนนะการเรียนรู้จากที่เป็นในคนเดียวขึ้นอย่างมากมายนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยผมใช้คำว่า cross function หรือ cross border หรือ cross layer learning คือเมื่อไรก็ตามนะมันเรียนอยู่ภายในคนกลุ่มเดียวแล้วก็คิดเหมือนเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าพลังน้อยเมื่อไรก็ตามเราไปเรียนรู้ร่วมกันข้ามแชร์กันข้ามสาขาวิชาสร้างวิธีข้ามวิธีคิดข้ามวิชาชีพพลังการเรียนรู้จะสูงจะต้องทำเป็นนะครับเพราะถ้าทำไม่เป็นเนี่ยทะเลาะกันเละเลยเพราะมันข้าม mindset ข้ามวิธีคิดนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อมากว่าการเรียนข้ามแดนผมใช้คำว่าการเรียนรู้ข้ามแดนนะแดนอะไรก็ได้เป็นการเรียนรู้ที่มีพลังนะผมในช่วงเวลาครึ่งปีเสร็จมาเนี่ยเกือบปีแล้วนะผมไปจัดเนี่ยจริงๆก็เรียนแบบ UKM หรือไม่นี่ UKM เนี่ยผมไปจัด HPON High Performance Organization Network นะก็ชวนบริษัทใหญ่ๆ10บริษัทตอนนี้กลายเป็น14แล้วนะมาจะแชร์กันเราก็ไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ที่จะจัดนะก็บอกว่าเออก็ผัดกันเป็นเจ้าภาพนะเป็นกิจกรรมเย้าเยือนนะก็ไปครั้งแรกก็เจ้าภาพเป็นธนาคารคือธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนั้นสถานที่เขาไม่ว่างก็มาจัดที่โรงแรมพอครั้งที่สองไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะเซอร์วิสอินดัสทรีตะกี้ financial industry ต่อด้วย service industry ครั้งที่สามบริษัทสมบูรณ์ advance ที่บางนาอันนี้เป็นใน heavy industry ก็คือทำสแปร์พาร์ทรถยนต์ใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็ทำอาดีเยอะมากนะแล้วยังทำศาสตร์พระราชาด้วยคือดูแลคนงานดีมากชุมชนดีมากนะครั้งที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยที่เบตาโกรอุตสาหกรรมอาหารนะเพราะฉะนั้นไอ้14บริษัทเนี่ยมันคนละอินดัสทรีอุตสาหกรรมคนละแบบวิธีทำงานคนละแบบแต่เขาสนุกมากเลยในการมาแชร์นะครับเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับถัดไปจะเรียก cross function cross border cross layer learning นี่ก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องการ information system นะมาช่วยการ feedback อันนี้สำคัญมากโลกยุคนี้เนี่ย information system ยิ่งนับวันเนี่ยมันง่ายแล้วมีพลังมากนะ ไอ้ Big Data เทคโนโลยีตอนนี้มันใช้กันกว้างขวางเลยนะแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับมันสะดวกเพราะว่าไม่ต้องไปแคร์เรื่องการ structure data ไม่ต้องแคร์เรื่อง report ขอให้คุณทำงานบนใน IT space เป็นใช้ได้ทำอะไรก็ทิ้งร่องรอยไว้บน IT นะแล้วก็ขึ้นคลาวว่านะแล้วเดี๋ยวก็ไปค้นได้เองตั้งคำถามอะไรตั้งคำถามนะไม่ต้อง report ข้อมูลเห็นว่าคุณทำงานแล้วขึ้นคลาวนะครับนี่จะช่วยมากเลยนะครับอันนี้มหาลัยเรายังใช้น้อยนะinformation system ที่มหาลัยใช้บางแห่งนะใช้แล้วมีพลังมากเนี่ยเช่นเครื่อง ERP Enterprise Resources Planning นะ Enterprise Resources Planning เป็น IT ระบบ IT นะบริษัทใหญ่ๆที่ซื้อเต็มรูปเนี่ยใช้เงินเป็นพันล้านนะศิริราชโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาลัยมหิดลก็ซื้อมาใช้เมื่อหลายปีครับเกือบ10ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยผมเป็นเอฟสภานี้ก็มารีพอร์ตใช้เงินเป็นหลายร้อยล้านนะก็แต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นส่วนมากเราใช้ไม่เป็นนะเพราะมันต้องปรับตัวเยอะมากแต่พอใช้พอปรับตัวเป็นแล้วเนี่ยมันมี data feedback เยอะมากแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับเรื่อง learning loop ที่พูดไปแล้วนะ open loop learning เนี่ยพูดไปแล้วlearning loop อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า adult learning ถ้าท่านพ้นด้วยคำว่า adult learning เนี่ยท่านจะได้รูปเนี่ยนะแต่ไม่มีเลข1 2 3 4นะนี่พอเข้ามาในคอมพิวเตอร์นี้แล้วไอ้เลขมันเยินนะมันย้ายที่นะจะเห็นว่ามันขึ้นต้นด้วยหมายเลข1เนี่ยคือประสบการณ์ตรงนะ concrete experience เสร็จแล้วก็ต้องสังเกตแล้วก็ reflect ใช่มั้ยฮะนี่คือเก็บข้อมูลนะแล้วก็สร้าง concept ขึ้นจากข้อมูลที่ได้สร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นแล้วก็เอาไปทดลองใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือแม้กระทั่งสถานการณ์เดิมเพื่อปรับปรุงในผลนะกระบวนการอย่างเงี้ยทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเป็นวงจรวงจรนี้เนี่ยถ้าใช้ในส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเวลาเป็นนาทีนั่นเองนะวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นร้อยรอบในคนคนหนึ่งนะครับคือมันปรับอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติที่จริงแล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราใช้อย่างเป็นอัตโนมัติไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้ารู้ตัวหน่อยเนี่ยแล้วก็จัดเป็นระบบนะแล้วก็มีระบบข้อมูลนะเนี่ย observation และ reflection เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นในอัตโนมัติก็คือว่าเกิดขึ้นใหม่ในหัวสมองคนหรือในตัวคนนะแต่ว่าถ้าเราเก็บข้อมูลเข้ามานะแล้วก็ form concept ก็เก็บข้อมูลเข้ามาอย่าลืมนะมันมีหลาย concept ด้วยนะ concept ของอาจารย์เจเจกับ concept ผมไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะแล้วเก็บข้อมูลได้แล้วก็เอาไปเทสอะไรทั้งหลายก็จะทำให้เกิดการยิ่งยงมหาศาลนะครับกระบวนการ learning loop อันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการ learning ตามธรรมชาติของมนุษย์นะสไลด์นี้ค้นด้วยคำว่า adult learning นะแต่ผมมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วคือ human learning แม้กระทั่งเด็กเล็กก็เลยโดยกลไกนี้นะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดข้างในเนี่ยอาจจะปรับไปตามสถานการณ์ถ้าเด็กก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ว่าการสร้าง abstract concept เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายในเด็กโดยไม่รู้ตัวนะก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ตามปกตินั่นเองแต่ถ้าในเด็กเนี่ยต้องการผู้ใหญ่มาช่วย facilitate นะเขาเรียกว่าช่วย facilitate แล้วก็ช่วยสับเทคนิคก็เรียกคนแก่มันจะจำไอ้คำเนี่ยไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวจะนึกออกนะครับเนี่ยนะจะเห็นว่า learning loop ในสายตาผมเนี่ยต้องมี external นะมีลูกศรสีแดงเข้ามาให้มันเป็น open loop นะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราจะเป็น closed loop จากการเรียนรู้จะไม่มากนะมันจะวนอยู่ภายในพวกเดียวกันนะต้องโอเพ่นมาจากภายนอกแต่ว่าไอโอเพ่นแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเป็นของเล็กคือทำให้เล็กช่วยให้เล็กหรือช่วยให้ดีเนี่ยเราต้องเป็นมวยต้องเลือกเป็นจริงๆก็ไม่ยากลองหน่อยเดียวก็อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าพอเข้ามาในลูปแล้วเราใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันยิ่งเละเราก็บอกอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อตามไอ้คนที่บิ๊กเนมนะฮะไอ้บิ๊กเนมเขาถูกนะ พราะว่ามันเป็นทฤษฎีนะทีนี้บริบทเราไม่ตรงไงนะพอลองปุ๊บเราต้องรู้ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่สำหรับเราคนอื่นอาจจะดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้การเรียนรู้ที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ได้มาจากที่ผมไปทำใน SPON เนี่ย High Performance Learning Network เนี่ยว่ามันมีโมเดล70 20 10นะฮะของการเรียนรู้หมายความว่า70เนี่ยคือเรียนจากการทำงานของเราเองของพวกเราเองภายในหน่วยงานของเราเป็น KM ภายในหน่วยงาน20เราปรรนี่คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นที่คล้ายๆหรืออาจจะต่างกันนะเช่นข้ามอินดัสทรีที่ผมไปอยู่ตรงนี้ไอ้ทำฝึกอบรมแบบครูปองครูอ่ะมัน 10% ครับไม่ใช่ไม่มีค่านะครับมีครับแต่น้ำหนักมันน้อยนะเพราะเราถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามเราไปหลงว่าการเรียนรู้พัฒนาใครก็แล้วแต่นะครับคนในวงการไหนก็แล้วแต่คือ 10% นั้นเราได้ทิ้งสิ่งที่มีค่าไป 90% นั่นเองนะครับนี่คือหัวใจสำคัญนะ 70% เราเรียนรู้กันเองจากการทำงานเพียงแต่เราต้องเรียนให้เป็นนะมีองค์กรที่เยอะที่เรียกว่า resistant room to learn ก็คือไม่ยอมเรียนรู้ผมเข้าใจว่าองค์กรกลุ่มนั้นเนี่ยที่สำคัญกลุ่มหนึ่งก็คือการขออภัยนะครับคือมหาวิทยาลัยและโรงเรียนคือสถานศึกษาทั้งหลายไม่เป็นองค์กรเรียนรู้นะพวกมหาวิทยาลัยก็ลุ่มหลงอยู่กับทฤษฎีทั้งหลายที่ไปเรียนมาจากเมืองนอกที่มาจากตำรานะไม่คิดสร้างทฤษฎีขึ้นเองจากการปฏิบัตินะโรงเรียนยิ่งแล้วใหญ่โรงเรียนทำตามสพท.สั่งการนะจนครูก็คิดไม่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่คิดคิดมันก็แหละแต่คิดเรื่องตำแหน่งของตัวเองไม่ได้คิดเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กนะจริงๆโรงเรียนเนี่ยต้องการมากกว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กด้วยโรงเรียนควรจะเป็นสถานที่พัฒนาท้องถิ่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั้นจะเห็นว่าเราสามารถตีความจากไอ้โมเดล70 20 10ได้อีกเยอะมากนะแต่เราไม่มีเวลาที่จะ ที่พูดลงรายละเอียดมากเกินนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามมีโมเดลการเรียนรู้เนี่ยผมจะย้ำเสมอว่าต้องเป็นโอเพ่นลูปนะอย่าหลงอยู่เฉพาะภายในกลุ่มของพวกตัวเอง like minds นะ like mind learning เนี่ยนะดีในแง่ที่มันก็ทำให้เกิดความรับรู้นะแต่ไม่ดีในแง่ของการที่จะได้ความคิดสร้างสรรค์นะโลกยุคนี้ต้องการ creativity ความสร้างสรรค์นะงั้นเราต้องสร้างแพลตฟอร์มของการเรียนรู้จากคนที่คิดต่างคนละขั้วคนละความเชื่อให้จงได้เนี่ยตรงนี้คือหัวใจสำคัญนะครับใน 70% เราต้องการตรงนั้นนะคือเครื่องมือนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เรียกว่า KM มาแล้วนะที่จะมาช่วยได้ทีนี้ก็มาถึงตัวทฤษฎีไอ้ที่นอกจากไอ้นอกจากแชร์วิชั่นแล้วนะlearning organization เนี่ยก็ต้องการในองค์ประกอบที่สำคัญอีก4ตัวรวมเป็น5ตัวนะครับthe fifth discipline เนี่ยหมายถึง system thinking นะการคิดกระบวนระบบนะ system มีตัว s นะครับ system thinking นะซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆเอ่ยไปทีละตัวนะครับแล้วก็มีอีก3ตัวเดี๋ยวจะค่อยๆว่านะครับก็ผมก็ลองค้นในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะสไลด์นี้ก็เนี่ยเจ้าของก็อยู่ตามลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะว่าเขามองว่า learning organization คืออะไรนะครับ learning organization is the term given to a company นะเป็นเขาค่อนข้างมองที่บริษัทนะครับ that facilitate the learning of its members and continuously transforms itself นะหนุนการเรียนรู้ของบุคลากรและ transform ตัวองค์กรเปลี่ยนแปลงตัวองค์กรนะครับ learning organization ก็ต้องใช้ทฤษฎีและวิธีการของ transformative learningเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองโดยธรรมชาตินะเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเล็กหรือเปลี่ยนใหญ่นะเมื่อไหร่ก็ตามใช้คำว่า transform หรือว่าเปลี่ยนใหญ่นะแต่จริงๆแล้วก็มีไมโครหรือมินิ transform นะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะภายในองค์กรและภายในตัวบุคคลในบทเรียนข้อที่2นะครับ e-learning organization is a place where people are continuously discovering how they create their reality เป็นสถานที่ที่สมาชิกค่อยๆค้นพบความจริงของตัวเองท่านดูให้ดีนะ reality ก็ใช้คำว่า reality เลยนะนะซึ่งในที่นี้คำว่า reality ความจริงนั้นเนี่ยแปลว่ามนุษย์คอนสตรัคขึ้นตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพูดถึงเรื่องการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่า mindset ของคนเนี่ยต้องเข้าใจว่าความรู้ทั้งหมดนั้น constructed เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นถ้าพูดให้แรงก็คือเป็นมายาไม่ใช่ของจริงเลยความรู้ไม่ใช่ของจริงความรู้เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเรามี fixed mindset คิดว่าความรู้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเมื่อนั้นเราตกอยู่นะถ้าเมื่อ50ปีนะตอนที่ผมเริ่มเป็นอาจารย์มหาลัยนะหรือเมื่อ70ปีตอนที่